Οι Έλληνες του κόσμου.
Στις φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο erteco.gr, μέσω του ERTflix International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις την ένδειξη «Voice of Greece», αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η Αναστασία Ρεβή, σκηνοθέτης, ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια της βραβευμένης διεθνούς θεατρικής ομάδας Theatre Lab Company με έδρα το Λονδίνο. Η Αναστασία Ρεβή ζει και εργάζεται στην Αγγλική πρωτεύουσα από το 1995, έχοντας σκηνοθετήσει σημαντικές θεατρικές παραστάσεις στην Αγγλία, Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Παράλληλα με το σκηνοθετικό της έργο, έχει αναλάβει τη διοργάνωση καλλιτεχνικών φεστιβάλ και εργαστηρίων. Από το 2015 συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσφέροντας διαλέξεις και ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής και της καλλιτεχνικής κοινότητας. Καλημέρα σας, κυρία Ρεβή.
Καλημέρα, γλυκιά μου Ελιάνα.
Πριν μιλήσουμε για τη βραβευμένη θεατρική σας ομάδα Theatre Lab Company και το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Λονδίνο, θα ήθελα να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Πείτε μας για την καλλιτεχνική σας πορεία. Ποιο ήταν το κίνητρο που σας οδήγησε στο Λονδίνο το 1995?
Το Λονδίνο, σαν πόλη, είναι από μόνη της πόλη μαγνήτης. Ακριβώς γιατί πρόκειται για Μητρόπολη με χιλιάδες εικόνες, χιλιάδες αντιθέσεις, διαφορετικές αποχρώσεις. Είναι μία παλέτα χρωμάτων, ανθρώπων, ιδεών. Έχει αυτό το γοητευτικό που έχουν οι Μητροπόλεις. Κατά τη γνώμη μου είναι η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Όταν λοιπόν ήρθα εδώ πέρα, ήταν μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο, Αγγλική Φιλολογία και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και ήρθα κατευθείαν στο Λονδίνο. Γιατί ήθελα, ένα, να συνεχίσω τις σπουδές μου. Δύο, να εξερευνήσω το μεγάλο κόσμο. Και τρία, να ζήσω αυτή την τρέλα που είχε το Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 και λίγο πριν το μιλένιο. Και νομίζω ότι ναι, έκανα καλά.
Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λα, 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 λα. Λα, 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 λα είπα να αλλάξω προορισμό. Να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Πόσες Σουηδέζες πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Yes, μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις από την θεατρική σκηνή του Λονδίνου εκείνη την εποχή?
Εγώ ερχόμουν από μία Ελλάδα κλασικού ρεπερτορίου, όπου τόσο το Εθνικό Θέατρο στην Ελλάδα όσο και το Κρατικό Θέατρο εκείνη την εποχή δίδασκαν τριετής σχολές και οι δύο, και με ένα πάρα πολύ σκληρό και απαιτητικό πρόγραμμα. Δίδασκαν κυρίως κλασικά θεατρικά έργα, κλασικό θέατρο, κλασικό παίξιμο, προσεγγίσεις έτσι λίγο πιο επικές. Και ήρθα εδώ στο Λονδίνο και βρήκα, ανατράπηκαν όλα, γιατί ήταν η εποχή που ήταν πάρα πολύ της μόδας το physical theater, το σωματικό θέατρο, ήταν πάρα πολύ upbeat. Ήταν avant-garde το device theater, δηλαδή το θέατρο που γεννιέται εκείνη τη στιγμή από τους καλλιτέχνες, εμπνευσμένα από μια ιδέα. Ήταν το θέατρο των εικόνων. Και έτσι βρέθηκα σε σχολές όπως το London Theatre Conservatory, όπου ήθελα να σπουδάσω musical, η σχολή του Φιλιπ Γκολιέ, η οποία ήταν το αντίστοιχο τμήμα της σχολής Λεκόκ στο Παρίσι, που ήταν η σχολή σωματικού θεάτρου. Έβλεπα απίστευτες παραστάσεις, ατέλειωτες παραστάσεις, και συνέχεια ψαχνόμουν με διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικούς συνεργάτες, άλλους καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, μουσικούς, φωτιστές, όλο αυτόν τον κόσμο του θεάτρου. Και έζησα ένα καινούριο ταξίδι σε σχέση με αυτό που γνώριζα μέχρι τότε. Επίσης ταξίδεψα πάρα πολύ, δηλαδή με έδρα το Λονδίνο άρχισα να εξερευνώ τον κόσμο και να πηγαίνω στην Αμερική, στην Ινδία, στην Καραϊβική, στην Αίγυπτο, σε όλη την Ευρώπη. Πήγα στην Αβινιόν πολύ αργότερα, στο Εδιμβούργο, στο Φεστιβάλ, στο Δουβλίνο, στην Πράγα, στο Βελιγράδι, στην Ιαπωνία. Έψαχνα συνέχεια να βρω διαφορετικές αισθητικές, ποια είναι τα κλειδιά, η έμπνευση, Και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο τοπίο.
Άρα ήταν για σας creative awakening.
Ακριβώς, ναι. Ήτανε ένα δημιουργικό ξύπνημα. Ήτανε αυτό ήταν σαν να σε ακουμπάει το μαγικό ραβδάκι της έμπνευσης και απλά αυτό γίνεται ασταμάτητο. Έτσι ήταν τα πρώτα χρόνια. Και ευτυχώς συνεχίστηκαν έτσι, γιατί ακόμη θέλω να πιστεύω ότι έχω την ίδια δημιουργική διάθεση παρότι ζω τόσο πολλά χρόνια στο Λονδίνο.
Η Theatre Love Company προάγει το ελληνικό θέατρο από το 1997. Ποιες είναι οι βασικές αρχές και αξίες της ομάδας σας?
Ωραία. Εδώ να κάνω ένα διαχωρισμό. Το Theatre Lab Company είναι ένα company του οποίου έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση. Έχει έδρα το Λονδίνο και έχει έναν διεθνή χαρακτήρα και έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας και παρουσίασης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Όμως για πάρα πολλά χρόνια κάνουμε κλασικό ρεπερτόριο και διεθνές ρεπερτόριο και έχουμε διεθνείς συνεργασίες. Δηλαδή το Theatre Lab Company έχει σταματήσει να κάνει ελληνικό θέατρο εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί έχει μετατοπιστεί αυτό στη συνεργασία με την ομάδα Praxis of Oxford. Όλο αυτό λοιπόν που συνέβαινε, που σαν pioneers, σαν οι πρώτοι που ανοίξαμε το δρόμο, την προώθηση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, γιατί είμαστε οι πρώτοι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, από το 1997 φέραμε εμείς το ελληνικό θέατρο στο Λονδίνο. Δεν υπήρχαν ούτε άλλοι Έλληνες, ούτε υπήρχε κανένα τεράστιο ελληνικό κοινό. Αυτό που κάναμε ήταν αιρετικό και φοβερά δυναμικό. Από το 1997 λοιπόν, περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα που κάπου στο 2012-2014 σταμάτησε και το κομμάτι της προώθησης του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου μέσα από το Theatre Lab. Αυτό το ανέλαβε η Οξφόρδη. Γιατί η ομάδα πράξης της Οξφόρδης μου έκανε πρόταση για συνεργασία. Είναι η ομάδα των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου. Μια ομάδα με πάρα πολύ ωραία διάθεση, γνώση, χαρακτήρα και πραγματικά δημιουργική διαδρομή, μου έκανε μία πρόταση για συνεργασία και από το 2014 μέχρι σήμερα, αυτή τη δεκαετία, είμαστε μαζί και κάθε χρόνο ανέβαινε ελληνική παράσταση πάντοτε στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους και τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αυτό το τεράστιο πράγμα που λέγεται το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου, που είναι και το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί όντως είναι το μεγαλύτερο. Την προηγούμενη χρονιά παρουσιάσαμε 8 έργα και ήταν το Praxis 8, και αυτή τη χρονιά παρουσιάζουμε 9 έργα. Το φεστιβάλ άνοιξε στην Οξφόρδη το Μάιο του 2024. Πήγε απίστευτα καλά και όπως και πέρσι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, στο Ελληνικό Κέντρο το Νοέμβριο, έτσι και φέτος ακολουθούμε την ίδια διαδρομή και φέρνουμε το φεστιβάλ 30 Νοεμβρίου, το άλλο Σάββατο, στο Ελληνικό Κέντρο. Μέχρι να συναντήσω τους συνεργάτες της Οξφόρδης, όλες μου οι παραστάσεις των ελληνικών έργων ήταν στα αγγλικά με αγγλόφωνο κοινό, αγγλόφωνο διεθνές κοινό. Στην Οξφόρδη όμως, η ομάδα είχε σαν κανόνα να παίζει μόνο στα ελληνικά. Η Οξφόρδη, μην ξεχνάς ότι είναι και μια πόλη, το ξέρεις πολύ καλά, αρκετά elite, που είναι αρκετά open στο different και σε αυτό τέλος πάντων που δεν είναι απαραίτητα common sense και θα το στηρίξει αυτό. Θελήσανε λοιπόν όλες οι παραστάσεις να είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους και αυτό κάναμε. Οπότε από το 2014 μέχρι σήμερα το ελληνικό θέατρο παρουσιάζεται, το ελληνικό έργο παρουσιάζεται στα ελληνικά και έχει καταπληκτικές μεταφράσεις αγγλικούς υπέρτιτλους. Μέχρι στιγμής έχουμε 8 έργα πέρσι και 9 φέτος 17 και τα 5 προηγούμενα με την ομάδα πράξης έχουμε κάνει 22 ή 23, 23 θεατρικά έργα. Δεν είναι καθόλου λίγο.
Και πώς επιλέξατε τα 9 έργα που θα παρουσιαστούν στο...
Κάθε χρόνο στο φεστιβάλ έχουμε μία θεματική. Το περσινό φεστιβάλ, το Praxis 8, είχε τη θεματική We are all different, γιατί θέλαμε να κάνουμε celebrate, θέλαμε να γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα και αγγίξαμε έργα τα οποία εστιάζουν σε θέματα ταμπού. Φέτος η θεματική ήταν ο καιρός των κρίσεων και εστιάζουμε σε έργα, διαλέξαμε έργα τα οποία εστιάζουν σε ζητήματα κρίσεων. Και η κρίση μπορεί να είναι υπαρξιακή, μπορεί να είναι εργασιακή, μπορεί να είναι μέσα στην οικογένεια, μπορεί να είναι κρίση αυτού, μπορεί να είναι οικολογική κρίση, μπορεί να είναι κοινωνική κρίση, μπορεί να είναι κρίση αξιών, μπορεί να είναι οικονομική, οτιδήποτε. Και έχουμε βρει 9 πραγματικά καταπληκτικά έργα, όπως και πέρσι τα 8 ήταν καταπληκτικά έργα και τα προηγούμενα έργα καταπληκτικά και πολύ ωραίοι συγγραφείς πάντα. Έχει γίνει θεσμός και λαμβάνουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων. Δηλαδή, πέρσι λάβαμε 63 και διαλέξαμε 9, οπότε καταλαβαίνεις. Πιστεύω ότι έχουμε δώσει εμείς, το λέω δηλαδή με απόλυτη συνείδηση του τι λέω, έχουμε δώσει πραγματικά έναυσμα στους Έλληνες συγγραφείς και να γράφουν και να μας στέλνουν.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Από την εμπειρία σας, ποιες είναι οι αντιδράσεις του κοινού στο εξωτερικό όταν παρακολουθεί ελληνικά έργα?
Στην Οξφόρδη, δηλαδή αυτό που ζω εγώ στην Οξφόρδη από το 2014 είναι μαγικό. Γιατί έρχονται όλοι να δούνε κάθε χρόνο την παράσταση, τα προηγούμενα χρόνια, τα 2 τελευταία χρόνια να δούνε το φεστιβάλ και είναι full. Έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τα φεστιβάλ γιατί τα αγαπάνε πάρα πολύ? Γιατί έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και βλέπουν και τα 9 έργα. Εν τω μεταξύ το κάθε έργο έχουμε 3 sessions, έχουμε τρεις ενότητες. Και στην πρώτη ενότητα παρουσιάζουμε 3 έργα, ακολουθεί διάλειμμα. Στην δεύτερη ενότητα άλλα 3 έργα, ακολουθεί διάλειμμα. Στην τρίτη ενότητα άλλα 3 έργα. Ο χρόνος παρουσίασης του κάθε έργου είναι 40 με 45 λεπτά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί δίνουμε στο κοινό τη δυνατότητα να κατανοήσει το με τι καταπιάνονται οι Έλληνες συγγραφείς σήμερα. Οπότε η εμπειρία μου είναι πραγματικά υπέροχη από τον κόσμο που έρχεται να παρακολουθεί στα φεστιβάλ. Και έχει ακριβώς αυτή τη μορφή του φεστιβάλ. Δηλαδή, κανείς μπορεί να έρθει να δει ένα έργο, να πάει να πιει το ποτό του, τον καφέ του, να ξαναγυρίσει ή να μείνει σε όλο ή να δει μία ενότητα, να δει δεύτερη ενότητα και να φύγει μετά. Ή να μην έρθει στην πρώτη ενότητα, να έρθει στην δεύτερη. Δηλαδή, υπάρχει μια ελευθερία, όπως ακριβώς είναι τα φεστιβάλ, τα διεθνή φεστιβάλ θεάτρου και κινηματογράφου και εικαστικών στον κόσμο.
Έχετε χρηματοδότηση για το φεστιβάλ αυτό?
Καμία. Όχι. Δεν έχουμε χρηματοδότηση. Το κάνουμε με την τρέλα και την πίστη ότι προάγουμε την τέχνη, την ελληνική γραφή, τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό θέατρο, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ αξιόλογο. Τα ελληνικά θεατρικά έργα, το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο.
Εσάς ποιες θεματικές σας συγκινούν περισσότερο?
Σαν σκηνοθέτη με ρωτάς, σαν καλλιτεχνικό διευθυντή, σαν υπεύθυνη του πράξης, γιατί, ξέρεις, every heart is different. Οπότε, αν με ρωτάς σαν σκηνοθέτης, σαν καλλιτέχνης, εγώ γοητεύομαι από όλες τις ιστορίες τις διαφορετικές. Γι' αυτό και όλα τα έργα που κάνω, όλες οι παραστάσεις που ανεβάζω και έχουν τη δική μου σκηνοθετική υπογραφή, έχουν κάτι λίγο παράξενο, λίγο από ένα άλλο σύμπαν, λίγο ιδιαίτερες ιστορίες. Με εμένα μου είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν δημιουργός να φτιάχνω κόσμους. Έτσι. Οπότε δεν είναι ότι με ενδιαφέρει μόνο το τι ιστορία λέει το έργο, αλλά και σε τι κόσμο θα μπορέσουμε να μπούμε εγώ και οι ηθοποιοί και σε τι κόσμο θα καλέσουμε το κοινό. Σου λέω ενδεικτικά, κάποιες παραστάσεις που εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ είναι η Σαλόμη του Oscar Wilde, που είναι μια παράσταση σταθμό στη δικιά μου ιστορία, γιατί είναι πέρα από το ότι είναι κείμενο καταπληκτικό, ο τρόπος που έχει ανέβει είναι μέσα στο παλάτι της παρακμής των απολαύσεων και της αναζήτησης της πνευματικότητας και είναι ένας κόσμος πραγματικά πολύ γοητευτικός. Είναι η Αλίκη στο άσυλο, που είναι το παράξενο παραμύθι της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, αλλά το παρουσιάσαμε μέσα σε ένα μαγικό χώρο εδώ στο Λονδίνο, στο άσυλο, στο The Asylum, το οποίο είναι στο Peckham και ήταν χώρος για ανθρώπους που πήγαιναν να βρουν ένα είδος λύτρωσης από νοή, από ψυχική νόσο. Το Velvet Scratch, το οποίο έχω παρουσιάσει στην Πράγα, μία ιστορία στον κάτω κόσμο. Οι Σουφραζέτες και η Emmeline Pankhurst, που είναι οι αγώνες των γυναικών για ψήφο. Αυτά έχουν να κάνουν με το Theatre Lab. Με το Praxis με ενδιαφέρει πάντα και με την ομάδα να βρίσκουμε εκείνα τα κείμενα τα οποία κουβαλάνε ένα παλμό μιας κοινωνίας, μιας χώρας και του παρόντος, αυτού που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα.
Και μιας και αναφερθήκατε για το Velvet Scratch, θέλω να σημειώσω για το κοινό μας ότι έχετε τιμηθεί με πολλά βραβεία, όπως και το βραβείο καλύτερης παράστασης στο φεστιβάλ
Μπράβο.
για το
Ναι.
Velvet Sky. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε αν κάποια από αυτές τις πολλές διακρίσεις σας έχει συγκινήσει περισσότερο.
Ναι, το Velvet Scratch με έχει συγκινήσει πάρα πολύ στην Πράγα και η Αβινιόν, το φεστιβάλ της Αβινιόν στη Γαλλία, η Σαλόμη, γιατί η παράσταση χαρακτηρίστηκε το Coupe de Coeur de Festival. Η καρδιά, η παράσταση που χτυπά στην καρδιά του φεστιβάλ, με ειδικό αφιέρωμα στη Λιμπερασιόν κλπ. Και ήταν από τα πράγματα που με χαροποίησαν πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα, αυτό που συμβαίνει όμως στην Οξφόρδη και που έρχεται στο Λονδίνο είναι τεράστιο και είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να ανεβαίνουν 8-9 έργα σε μία μέρα. Και όμως γίνεται και είναι τόσο ανάλαφρο και αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο. Ενώ είναι κείμενα που θέτουν ζητήματα πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά, αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο. Κουραζόμαστε πολύ για να το φτιάξουμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλη αυτή η επαφή με τους Έλληνες συγγραφείς που έρχονται εδώ, άνθρωποι εξαιρετικοί. Ξέρεις, κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου, παιδί μου, μια πορεία καλλιτεχνών που μπορεί να μην έχουμε οικονομική στήριξη, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο και προχωρούμε με το μεγαλύτερο ιδεώδες.
Θεωρείτε ότι το ελληνικό θέατρο έχει τη θέση που του αξίζει στο διεθνή καλλιτεχνικό χάρτη?
Όχι ακόμη, αλλά σύντομα θα την έχει. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και αυτό κάνω, δηλαδή. Εγώ σαν καλλιτέχνης πιστεύω ότι σύντομα θα την έχει. Έχουμε πάρα πολύ ωραία συγγραφή και πάρα πολύ ωραία έργα. Και όσο δουλεύουμε και προωθούμε το σύγχρονο ελληνικό θέατρο, ο καθένας από τη μεριά του, νομίζω ότι κάνουμε κάτι πολύ ωραίο και αφήνουμε παρακαταθήκη.
Θα ήθελα να περάσουμε στο θέμα του σεξισμού στο χώρο του θεάτρου. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το θέμα ως γυναίκα? Αρχικά πείτε μας αν έχετε βιώσει σεξισμό ή γενικότερα πώς μπορούν οι σκηνοθέτες και οι θεατρικές παραγωγές να μειώσουν το σεξισμό και να εξασφαλίσουν την ίση εκπροσώπηση, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για άλλες ομάδες.
Ναι. Σεξισμό έχω βιώσει στα πρώτα χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες σκηνοθέτηδες. Ήμασταν ελάχιστες. Στο Λονδίνο ήμασταν λίγες παραπάνω. Στην Ελλάδα, εγώ και άλλες δύο-τρεις. Στο Λονδίνο, λοιπόν, γιατί αυτή είναι η εμπειρία μου, κυρίως, τα πρώτα χρόνια αισθανόμουν ότι έπρεπε να αποδείξω δυο φορές την ικανότητά μου και να σκηνοθετήσω ένα έργο και να ηγηθώ μιας ομάδας και να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως πρέπει να την κάνω. Έπρεπε να το αποδεικνύω συνεχώς και καθημερινά. Αυτό έχει αλλάξει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια, όχι, δεν βιώνω σεξισμό. Θα μου πεις τα τελευταία χρόνια. Έχω και ένα άλλο βιογραφικό, έχω και μια άλλη πορεία που αντικειμενικά κανείς δεν μπορεί να το εκφράσει. Αυτό είναι κάτι που εκφράζεται ένα όταν η κοινωνία το επιτρέπει, δύο όταν κανείς είναι στη νιώτη του, έτσι, που υπάρχει πάρα πολύ αμφισβήτηση στο ποιος είναι ο άλλος. Πιστεύω ότι έχει βιώσει σεξισμό πάρα πολλοί κόσμος στον χώρο της τέχνης, πάρα πολλές ομάδες. Οφείλω όμως ταυτόχρονα να πω ότι το Λονδίνο πάντα, πάντα ήταν πολύ πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντα. Δεν είχε κανένα θέμα συνεργασίας οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε καλλιτέχνη, οποιανδήποτε καλλιτέχνη, από οποιοδήποτε background. Δεν είχε κανένα απολύτως θέμα. Στα τελευταία χρόνια αυτό που έχω να πω είναι ότι μας έγινε πιο πολύ προτεραιότητα μέσα στις θεατρικές ομάδες να δίνουμε χώρο σε καλλιτέχνες που μέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούνταν μειονότητες, καταλαβαίνεις τι σου λέω, μας έγινε με έναν τρόπο πάρα πολύ καθαρό ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν μειονότητες ή ήταν πιεσμένοι ή δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν την αλήθεια τους από φόβο μην τυχόν και δεν έχουν δουλειά ή από κάποια σχόλια. Οπότε είναι γνωστό ότι οι καλλιτέχνες είναι οι πρώτοι στους οποίους θα δοθούν τα μηνύματα, τα καινούργια, οι αλλαγές. Είναι ένας χώρος ο οποίος οι καλλιτέχνες είμαστε όλοι πολύ ανοιχτοί σε αυτό που σημαίνει, το επεξεργαζόμαστε, δεν το φοβόμαστε, το δοκιμάζουμε, το προωθούμε προς τα έξω κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι ναι, είμαστε σε έναν πολύ καλύτερο δρόμο σε σχέση με παλιά.
Πάνω σου η γη ξυπνάει, ήλιος μπαίνει από παντού. Κάθομαι και σε κοιτάζω, μη με φοβάσαι. Είσαι ακόμα από τον ύπνο, το όνειρο έχει εξατμιστεί. Μάρτιο θυμίζεις πως να σε προβλέψω. Ένα από όλα τα βιβλία που έχω μέσα μου βαθιά.
Εμπνέει προσωπικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες ή άνθρωποι που σας έχουν επηρεάσει.
Ναι, πάρα πολύ. Καταρχήν με εμπνέουν τρία πράγματα είναι. Είναι η παιδική μου ηλικία στην Ελλάδα. Είναι τα ταξίδια μου στον κόσμο. και είναι μικρές στιγμές στην καθημερινότητα του Λονδίνου. Αυτά είναι τα γραφιστικά. Μπορώ να βρω έμπνευση οπουδήποτε. Μπορεί να με εμπνεύσει οτιδήποτε. Εάν με ρωτάς αν με έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες, ναι, πάρα πολύ. Με έχουν εμπνεύσει πάρα πολλές γυναίκες, καταρχήν. Με έχει εμπνεύσει η Μαρία Κάλλας, με έχει εμπνεύσει η Φρίντα Κάλλο, με έχει εμπνεύσει η Μελίνα Μερκούρη, με έχει εμπνεύσει η Ιωάννα της Λορένης, με έχει εμπνεύσει η Emmeline Pankhurst, που σου έλεγα πριν, υπαρκτά πρόσωπο. Με έχει εμπνεύσει η Vivian Westwood, πάρα πολύ. Πάρα πολύ η Vivian Westwood, πάρα πολύ. Με έχουν εμπνεύσει και άντρες πολύ, αλλά ναι και ναι. Και άνθρωποι που τεράστιοι καλλιτέχνες που δεν έχει καμία σημασία πώς αυτοπροσδιορίζονται ή πώς προσδιορίζονται κοινωνικά ή δεν έχει καμία σημασία. Σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλοι σκηνοθέτες, ο Σάιμον Μακμπέρνι, πάρα πολύ. Ο Μπομπ Βίλσον, πάρα πολύ. Η Πίνα Μπάους, χορογράφος, απίστευτα πολύ. Με έχουν εμπνεύσει κινηματογραφιστές, με έχουν εμπνεύσει ζωγράφοι. Τώρα ήμουνα στο Μέξικο Σίτι και πέρασα μια ολόκληρη μέρα στο σπίτι της Φρίντα Κάλλο και μόνο το ότι μπορούσα να βρίσκομαι μέσα σε αυτό το χώρο όπου αυτή η γυναίκα έζησε 100 χρόνια πριν, ας πούμε, γεννήθηκε 100 χρόνια πριν, το έβρισκα από μόνο του πάρα πάρα πολύ εμπνευστικό. Είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να ευτυχώς, είμαι ένας καλλιτέχνης που μπορώ να εμπνευστώ από πάρα πάρα πολλά πράγματα. Επειδή έχω μία τεράστια φαντασία. Οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολη η έμπνευση. Πάρα πολύ εύκολη. Όλα μου ιστοποιούνται στο κεφάλι μου, αλλάζουν χρώματα, σχήματα, αρώματα. Οπότε είναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Και έχετε συνεργαστεί με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, κάτι που φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει
Ναι.
κάποια συνταγή για μια επιτυχημένη συνεργασία?
Ναι. Να είσαι ανοιχτός στο διαφορετικό, σε αυτό που δεν κατανοείς απαραίτητα, αλλά που θέλει χρόνο για να το διαισθανθείς, να το δεις, να το ακούσεις, να το ψάξεις, να το δοκιμάσεις, γιατί πάντα δουλεύει και από τις δύο μεριές. Το ίδιο σημαίνει και για τον άλλον. Να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου και των συνεργατών σου, να τους θαυμάζεις, να σε θαυμάζουν για αυτό που είσαι, για αυτό που είναι, να μην υπάρχει κριτική, και να αγωητεύεσαι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αγωητεύομαι από τους ανθρώπους. Και να αγωητεύομαι και να αγωητεύω. Αυτό για μένα είναι η μαγική μου συνταγή.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θέλω να πείτε στο κοινό μας τι μπορούν να δούνε στο φεστιβάλ το επόμενο Σάββατο.
Ωραία. Το φεστιβάλ στο Ελληνικό Κέντρο το επόμενο Σάββατο ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι με ένα μικρό προλογικό σημείωμα, ομιλίες, χαιρετισμούς κλπ. Στις 12.30 όμως ξεκινάει η παράσταση. Η παράσταση, συγγνώμη, ξεκινάει η παρουσίαση των έργων. Στις 12.30 λοιπόν ξεκινάει το «Όλα πάνε καλά», είναι το πρώτο μας κείμενο, της Ευγενίας Μαραγκού, μια καταπληκτική υπαρξιακή κωμωδία, βαθιά ανατρεπτική. «Όλα πάνε καλά» της Ευγενίας Μαραγκού. Ακολουθεί η σχεδία της Μέδουσας του Θεόδωρου Εσπυρίτου, η οποία είναι μια ποιητική καταγγελία, θα έλεγα, για μια κοινωνική τραγωδία για ένα ναυάγιο, με ένα καταπληκτικό λόγο και με μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Ακολουθεί ο Δεσμότης της Νατάσας Σιδέρη, όπου εστιάζει στο τι σημαίνει φιλία και υπάρχει φιλία όταν μέσα σε αυτήν εμπλέκεται οικονομική συναλλαγή και όταν η οικονομική συναλλαγή δυσκολεύει, τι επιλέγουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι η πρώτη ενότητα, ακολουθεί διάλειμμα στις 3 το μεσημέρι και πάμε για το δεύτερο μέρος όπου ξεκινάει στις 3.30 το μεσημέρι μετά από ένα μισάωρο διάλειμμα με την μεγάλη αποστολή της Ειρήνης Σοφιανού, που πρόκειται για ένα διστοπικό δράμα Και είναι σχεδόν σοκαριστικό γιατί δείχνει τη δυστοπική εικόνα μιας κοινωνίας σε περιβαλλοντική κρίση. Ακολουθεί το Escort τον Μιχάλη Δαρνάκη Μαρίας Λευτσίδου, που είναι η κρίση στην προετοιμασία μιας αυτοκτονίας. Και το δεύτερο μέρος τελειώνει με τη Βδέλα της Ειρήνης Δερμιτζάκη, που είναι μια μαύρη κωμωδία και εστιάζει στην απόλυτη εργασιακή κρίση σε ένα γραφείο του σήμερα. 6 με 6.30 είναι το επόμενο διάλειμμά μας για να ξεκινήσουμε στις 6.30 το τρίτο μέρος με τα κείμενα «Γουρούνα αθώος» της Τζέννης Δάγλα, ένα κείμενο που εστιάζει στην κρίση των διλημάτων του ηθικού ή του νομικού δικαίου μέσα από δύο απλούς καθημερινούς χαρακτήρες. Περνάμε στο «Έσπασε» του Στέλιου Χατζηαδαμίδη, που είναι η κρίση της ενηλικίωσης, για να καταλήξουμε σε ένα ακόμα υπέροχο έργο, το «Φίλεμα» του Μάνου Κουνουγάκη, που είναι η κρίση της ζωής και του θανάτου στο σημείο που στέκεται η ανθρωπιά. 8.30 ώρα τελειώνει το φεστιβάλ και είναι ο επίλογος του φεστιβάλ. Και η ανανέωση, η υπόσχεση ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.
Wow.
Ναι, είναι πραγματικά 9 εξαιρετικά έργα και ανυπομονούμε να τα μοιραστούμε με το κοινό.
Ακούγεται πραγματικά συναρπαστικό. Αναρωτιέμαι πώς προλαβαίνετε να τα
Κι
κάνετε όλα
εγώ.
και πόση οργάνωση χρειάζεται.
Μεγάλη. Αλλά εντάξει, γίνεται και είναι και πολύ ωραίο το αίσθημα που έχει κανείς όταν το βλέπει να γίνεται.
Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Αν πονάς, το ξέρεις μ'
τα επόμενα σας σχέδια για το μέλλον?
Ετοιμάζω μια καινούργια παραγωγή, η οποία θα ανέβει εδώ στο Λονδίνο. Έχει ένα καινούργιο, ολοκένουργιο έργο, μια εξαιρετική συγγραφέα της Μαρίας Βίγκαρ. Και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Love in a Foreign Place», «Η αγάπη σε ξένο τόπο». Και έχει να κάνει με την ιστορία μιας γυναίκας η οποία μετανάστευσε στο Λονδίνο από την Κύπρο στη δεκαετία του 60. Και δείχνει ακριβώς σεξισμό, ρατσισμό, γυναικεία υπόσταση, γυναικεία ταυτότητα, αυτή, ο κόσμος της, τα παιδιά της, κοινωνία του τότε, η ανδρική φιγούρα. Πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Είμαι χαρούμενη με αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία γραφή και πολύ ωραίο κείμενο επίσης. Αυτό ανοίγει 26 Μαρτίου. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, δεν είναι Theater Lab, δεν είναι Πράξεις. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή στην οποία με έχουν καλέσει να τη σκηνοθετήσω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και αισθάνομαι επίσης έτσι πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος, κι είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φυλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου από το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Μη μποζάρισα μου τρώσε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι, μην την ψάχνεις πολύ, όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι είναι από το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάει το ρέμα.
ήταν η Αναστασία Ρεβή, καλλιτεχνική διευθύντρια της θεατρικής ομάδας Theatre Lab Company, η οποία μας μίλησε για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Theatre Lab Company σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου και την ομάδα πράξης της Οξφόρδης. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας εύχομαι μια όμορφη Κυριακή.
Σε κλασική ορχήστρα βρεθήκαμε σε θέατρο. Βρεθήκαμε σε πίστα, κιθάρα έπαιζε κι εγώ. Ακορντεόν και πιάνο, αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μία σοπράνο. Αυτό δεν ήταν έδεσμος, αυτό δεν ήταν σχέση. Στην άρση έμπαινα εγώ κι αυτός να μπαίνει θέση. Σε όλα διαφέραμε, κυρίως στην κουλτούρα. Ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Εγώ να λέω μιλάρε κι αυτός να λέει μιρέλα. Τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος ταραντέλα. Μείναμε στα πετράλωνα σε μια γκαρσονιέρα κι απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. Μουσικό μη μπλέξω, πως μαύρη θα'ναι η ζωή και πως θα την αντέξω. Όμως εγώ από μικρή το είχα το μικρόβιο, παρέα με τα γόρι μου να παίζω στο ηρώδιο.